Omenanao mpiandray ny lohateny vaovao amin'ny ity alina ity olona efatra izay vehivavy telo sy mpitandrina iray no mbola eo am-pelatanany dalam-pakakeriny ao amin'ny distrika Ankazobe. Nalefentsefay ilay mpamily taksi ve nahafaty mpitondra moto teny Mahamasina tao aorianany fiakaran'ny fampanoavana androany. Andray anjara amin'ny fifidianana kosa ny antoko MMM saingana mafy filetrarakiny toy ny fanovanany rafitra mpikarakara ny fifidianana. Any ivelany ny hamafy androany ny hetsika nataondre tao an-tsapamboly any Frantsa indrindra tao aorianany nahafatesan'ireo mpianaka nandritra ny hetsika tao Ariage. Andry Robella Siri Volnay no hiaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay milalama anasanao ary anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao. Ny vaovao ny finoana no isantarantsika ny fiarahana amin'nyity alina ity ny gado natao andrenivohitry ny faritra anao sy androany atoandro i Monseigneur Luc Olivier Razafitsimialina izay nitendren'ny Papa François ho evêkan'ny diocese ny Taolagniaro. Niainga tao Ambovombe moa izy sy ny delegasiona nanaradi tamin'ny androany maraina nitsehna azy ireo teo amin'ny vavadin'ny diocese ny Taolagniaro ny evêka emérite ny diocese ny Taolagniaro Monseigneur Vincent Rakotozafy izay hodimbiasan'ny Monseigneur Luc Olivier notronony ramatoa governoran'ny faritra anao sy voary Rakoto Velomanantsoa niaraka tamin'ireo vahoaka maro sy ny tomponandraiky mpanjakana sivily sy miaramila any an-toerana. Afaliana no nandraisan'ireo iraka avy any amin'ny diosezy rehefa niditra tao Bearena ao amin'ny distrikan'ny Beraketa izay mampisaraka ny diosezin'ny Taolagniaro sy ny diosezin'ny Osy. Tsahivana fa amin'ny alahady 28 janoary izao manomboka amin'ny fito sasany maraina ny lamesa fanamasinana ho evêka azy ao amin'ny stade municipal Ampasamasay. Anoizantsika ny vaovao indray ny vaovao iny anivan'ny fiarahamonina mandry tsy lavolono ny asandalo ny mponina any amin'ny distrika Ankazobe na dia efa nisy aza ny ezaka ataon'ny mpitandro ny filaminana ifehezana izany. Notafian'ny dalo tokony 20 teo izay samyny rongo fitaovam-piadiana ny tokantrano iray tao an-tanety be Androva Atsimo ao Talatanangavo alina tamin'ny sivy sasany tanoany. Nanohitra ireo jiolahy ny mpianakaviana iray ka maty voatifitra teo amin'ny lohany sy ny vatany. Nentin'ireo jiolahy nanaraka azy ny vehivavy misa telo izay mbola ankizy ny iray tamin'ireo naratra mafy voatifitra teo amin'ny tanany kosa ny vehivavy iray hafa. Ankoatra ny fakanakirin'ireo olona ireo nangalarin'ireo jiolahy koa ny ankoamamborina sy ny fitaovana maromaro tao an-trano. Tsy fantatra hatramin'izao izay toerana nitondran'ireo dahalo an'izy telo mianaka ary tsy mbola naray antso mangataka vola hotakalo ny fanafahana azy ireo ny fianakaviana hatramin'izao. Efa mandray an-tanana izao raharaha izao kosa ny mpitandro ny filaminana ankehitriny tsy hivana ihany koa fa ifarana rampiso ny fiepotoana nomeny dalo ny fianakaviana iray izay nitakiny vola 30 tapitrisa ariary hotakalo ny fanafahana ny avany tranga any amin'ny distrika Ankazobe ihany izy io. Hotaterina miandalana amintsika ny otoiny izao raharaha izao fa mbola ao anatin'izay vaovao iny anivan'ny fiarahamonina izay ihany dia nahiditra mponja vonjy maikentsefa ilay mpamily ny taksi be zotra 4500 nahafaty animika teny Mahamasina tao aorianany fiakaran'ny fampanoavana teny Anosy androany. Hotanterahana ny 9 febroary kosa ny famotorana lalina ho atao amin'ity mpamily ity. Tonga teny amin'ny fitsarahana nanaraka kakindrarano moa ny fianakaviany mika ilay mpitondra moto namony ainy teny Mahamasina Velotaraina ary nanao antsoava amin'ny filohan'ny repoblika mba hijery akaiky ny fizotran'ny fanadihadiana andrainy mika. Voalaza ny mantso fa manamboninahitra ambony ny tompon'ilay taksi be. Tsy mbola nisy koa ny fanatonana ny tompon'ilay fiarany fianakaviany maty hatramin'izao. Nanamafy rahateo randriana Valina Brichard rainy mika fa tsy manana porofo tamin'ny fitazomana ilay mpamily teny amin'ny polisy sy ny fampidirana valan-tsaza ny fiaranetiny. Isan'ny vesatra hiampangana ilay mpamily moa ny vonolona manazava ny rainy mika paster randriana Valina Brichard.
Mangataka ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky fa tsy mety ny zavatra ataony ny ambaratonga ty ambanitra izao zavatra izao a ny dinihana severiny satria zavatra tena vonolona natsiravina mihitsy ary tena hoe tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy io mpamily io ary ny vaovaoan'io mpamily io a zavatra teneny dia hoe aizafady fa mialatsiny teny ratsy atao masonareo a pastera mihoana miresaka aminareo zao a ary tena nytenenyle sofera hoe tsy matahotra an'iny ako ary tena teny ratsy tendratsy ny teneny teo a tsy afaky ny amerina la tendratsy ny teneny a fa tena zavatra mampalahelo tsy matahotra an'iza n'iza ao izy izy ka noho izany re tompoko dia mba jereo akaiky zany fa aiza dia atao hoe olona manany fahavoazana indray ny aka avoka ohatra sanatri ve izany fa aeka tsy maaka ho avoka zany ay tsy maaka an'izany fa ny avoka anay dia Andriamanitra irery ihany.
Nagaga ireo fianakaviana tonga teny Anosy moa androany ny fisin'ny lehilahy iray izay niezaka nanaramaso ary nakasary teny Anosy teny. Nodisoan'ny ralany mika koatr'izay ny filazana fa isan'ireo niaradia tamin'ireo andehana moto avy any Tsimbazaza mika fanazavany Jean Claude Randriatsaholy.
Tsipiako eto aloha fa tsy marina le mifanenjika avy any akadam-bahoaka tamin'ny fiara 154 mika. Tsy atopoko, tsy avy any akadam-bahoaka izy. Fa noho le hoe nisy aksidana nandona moto tany akadam-bahoaka izy a, dia nifanampitany tamin'ny naman'ireo le moto nanenjika azy avy any mika. Fa i mika a teo Mahamasina vao nahitan'io 154 io a, dia mba nanampy izy zany hoe mijanony ianao fa inona ny antony itsoahanao. Zay no nahatonga anazy le nijanona teo aloha iny a. Nandalo tamin'le sofera mihitsy aloha mika anyteny hoe mijanony ianao a fa iza mitsoaka, de avy eo izy nisongona an'le sofera de izy le nijanona teo aloha iny, de nijanona kely raha tena manaraka an'le video tsika, janona kely aloha le tômôbila de azay vao nitrongy any mika. Fa diso zany hoe nifanenjika avy any akadam-bahoaka tsy mifanao taimbava avy any akadam-bahoaka zany, tsy tompo, tsy fantatry mika akory ary io sofera io. Ary mika tsy mpandeha any akadam-bahoaka fa eo anosy ny manodidina ihany nyfandehana mika dia tsy Mahamasina.
Maloana izay tranga samihafa iny anivon'ny fiarahamonina izay dia variana loatra amin'ny famahanany olona politika ny mpitondra ka adino ny resaka sosialy ihany ka mazovana ny resaka tsy fandriam-pahalemana ohatra mavita manao fanamby ampitandron'ny filaminana mihitsy ireo dahalo ankehitriny ohatra soa miaramanana heritina fantatra amin'ny hoe zaref raha nanio hevitra momba ny trangana fakanan-keriny nisy Olanta Toato antoka iray ampirindra ny fampandriana fahalemana ny fanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny mpitandron'ny filaminana sy ny olontsotra tsy maharaka amin'isy amin'ny mponina ankehitriny mantsy ny isan'ireo mpitandron'ny filaminana. Ilaina fandraisina andraikitra entitra koa ireo mpitandron'ny filaminana amin'ny ray tendro amin'ireo dahalo ary antsika ny fanokevitra entindra soa miaramanana heritina fantatra amin'ny hoe zaref.
Tsy maniry hitatra amin'iny tsika fa matoa zany misy ny fandaminana dia misy ny voasazy makasika an'izany dia misy ny fepetra voray zany, fa ny resaka disiplina tsy hoe zany tsy misy eto Madagasikara fa mety misy fivahany kely fotsiny a tao anatin'ireny disadisa politika ireny satria lasa mifantoka be amin'ny famahana olana politika sy ny fiarovana mpanao politika zany ny fitondrana filaminana. Aloha dia tsorina ohatra n'izany le izy fiarovana fahefa-panjakana, dia zao zany izy a verina makany amin'ny hoe fametrahana an'izay fepetra zay zany tsika amin'ny tena hoe fiarovana ny vahoaka marina sy ny fananana. Zay zany tena zava-dehibe hoe atao laharam-pamena ny fiarovana voka sy ny fananany ary mamoaka kartografia makasika ny fitondrana filaminana aiza ny faritra mena loko e, dia afantokany ny hery sy ny angovo a, fa raha sanatria vava amin'ny teny matsy a iverina ndray tsika anao opération, dia mandeha le opération dia milamina fa vao miala le mpanao opération dia miverina ndray le izy. Vao mai zany lasa tsy mampety an'ilay satria lasa manjary zatra mahita force ny voaka, lasa mazatra zatra mifanandrina mpitandro filaminana zany le jiolany dikan'izay. Fa ny zava-dehibe foana dia ny fisorohana amin'ny fitondrana filaminana zany dia fanabeazana fisorohana no zay ny voalohany, fa ny repression efa zavatra farany iny.
Ivadika eo amin'ny raharaham-pirenena indray sika efa niomana ary manaja ny satam-antoko politika azy ny antoko MMM mba efa voaporofo zany manoloana ny fiatrehana ny fifidianana ny fanesy teto amin'ny firenena toy ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny solombavam-bahoaka ny filoham-pirenena ary ny lo olona. Tsy mbola nisitaka ao anatin'ny vondron'ireo kandida moa ny MMM hatramin'izao ary mandray anjara feno amin'ny fivoriana iarahana amin'ny vondrona io. Mbola tsy nanazava ny mety ho fiarahana amin'ny vondron'ireo kandida amin'ny fifidianana ho avy na tsy ny antoko MMM manazava ny mpikambany anivan'ny biro politika Liva Rarson.
Ny zavatra voalaza tao a dia tsy mbola misy mipika akory, misy antony matoa mbola tsy mipika zany a fa mbola tsy tonga ny fotoana tena anambarana azy. Fa nazanona tsy zany ara dia mihevitra ny atoko malagasy miaramainga mahatoko azy fa adidiny mandray anjara amin'ny fifidianana zay aloha ny voalohany, ary ny atoko politika rehetra tokony andray anjara amin'ny fifidianana, fa raha tsy zany a dia tsy feno mahatoko politika azy.
Nomarin'ny antoko MMM hatrany fa misy ireo fepetra takiny mialohan'ny firosoana amin'ny fifidianana, isan'ireny ny fametrahana ireo mpikambana ao anatin'ny rafitra isana ny fifidianana, izany hoe ireo mpikambana vaovao antoko lehibe amin'ny fahadiovan'ny fifidianana, ny fampiarana ireo fepetra ireo hatrany ny antoko MMM amin'ny alalan'ny biro politika Andriamatora Arson Live.
Natafapetraka eo amin'ny toerany ary ny filoham-pirenena zay tao anatina tsy fahamarinana ny nazahoany an'ilay toerana, aloha iny hoany fa tsy azo ekenina mihitsy ny mbola hoe ioseny io sy ho asese io ary lisy mpifidianana feno loto ny tena mbola anatanterahana an'le fifidianana manaraka, zay tsy azo ekeny zay. Nydikan'izay zany dia tonga de fa entanina ny olona rehetra hoe tsy maintsy atao zay ampadio ny fifidianana, tsy maintsy atao ny ezaka sy ny tolona rehetra amin'ny fomba rehetra zay azo anaovana azy a, mba handresena lahatra ny fanovana mpikambana ao anatin'ny senia, andresena lahatra ny fanovana mpikambana ao anatin'ny asesea, ary andresena lahatra ny seni vaovao anao lista vaovao aloha zay tena tsisy le lista tamin'ny farany teo ka feno doublon e tamin'ity ray roa plus e triplon e sinsisa sinsisa sy ny tsy afaka amin'ny fidy sy ny retrarehetra zany retrarehetra zany tena andresena lahatra ampikambanseny vaovao hoe ataovy madio ny lisy mpifidianana.
Ao anatin'izay pejin'ny fanokevitra izay atrany dia miandrandra fifanatonana eo amin'ireo mpitantana ny fikambanana ny zanaky ny faritanin'ny fianarantsoa na ny fizafafi andriamatoa Soa Ali Mosa izay mpikambana ao amin'n'ity fikambanana ity. Azo arindra sy alamina tsara ny disadisa ho izy satria olonana matetika olona manandraikefa amin'ny fikambanana sy manam-pahaizana ny ankamaroan'ireo mpikambana. Nafantarana ny fizafafi ny fivondronan'ireo ankilafikery samihafa sy mitovy firehina somary nanetra ny maro nefa naheno fa nisy ny disadisa teo amin'ireo samy mpitantana ny fikambanana ary ny ainga tamin'ireo samy mpitantana ihany no ny andohan'ny olana. Voalaza mihitsy fa nisorona tsy hompitarika ny fikambanana ny ramatoa Razanamahasoa Kristina. Tsy tokony hitarina amin'ny resaka politika ny zava-misy hoy andriamatoa Soa Ali Mosa.
Misy fomba fitenin'izay moa ny fianaratsoa hoe tana asa raika ny hoe tena ilay fampandrosoana ny faritra no mampitambatra zany na eo zay fahasamihafana izay any amin'ny oniversite zany de efa iainana ny oniversite eniny ato Antananarivo zay nandalo tamin'ireo de mahalala tsara fa misy association regional foana any amin'ireny oniversite ireny. Any zany de efa heninao ny tsiron'zany association regional zany fifanampiana eo amin'ny samy mpianatra fifampitsinjovana ka mino a fa olona universitaire daholy ireo lohandohan'ny mpisorona ao amin'ny fizafafia dia tsy ho ny intere politika kely irino sanatrin'izany anakorotana n'ilay fikambanana zany fa le tena fijerena n'ilay intereny faritra ny tokony ho asongadana amin'ny association tahaka ireny zany. Raisiko ohatra ny conflit interna amin'ny association rehetrarehetra ihany ny conflit ohatra ireny a ny olombelona koa no atsotsika hoe un être conflictuel fa ny fahaizanao migere an'le conflit zay ny tena zava-dehibe ka mino a fa olo-kendry olona manana maizy azy ireo ray aman-dreny amin'ny fizafafi ireo a de mba hitady vahaolana hampilamina ny disadisa ireny association ireny tsotra fotsiny aho hoe fanatoana de miresaka fa tsy vitan'ny fampiresahana.
Efa teo amin'ny pejin'ny toetrandro indray sika fampitandremana noho ny fahabetsahan'ny rotsakorana avy amin'ny fobe famantarana ny toetrandro tombanana ho betsaka ny rotsakorana any amin'ny tapany avaratry ny nosy ny afontany. Atao anatin'ny roa andro manaraka rotsakorana vokatry ny oram-baharatra ateraky ny talio sy ny zone de convergence intertropical mety hiteraka fahasimbana amin'ireo fototrafitrasa fiakaran-drano amin'ny fitoerana mora tondraka fiakaran-drenirano sy fiotsahan'ny tany na ny lalana izany. Mahazo fampitandremana amin'ny lokomena milaza loza amin'ny tontono izany ny faritra Diana sy Sofia. Fampitandremana amin'ny loko mavo na loza manambana kosa ho an'ny faritra Sava, Analanjorofo, Betsiboka, Itasy, Bongolava ary ny distrika Ankazobe. Fampitandremana amin'ny loko maitso na loza fanairana ho an'ny faritra Boeny, Vakinankaratra, ny distrika Andilamena, Amparafaravola, Ambatondrazaka, Anjorobe, Ambodratrimo, Andramasina, Manjakandriana, Antananarivo renivohitra sy Antananarivo atsimondrano ary Antananarivo avaradrano. Entanimony rehetra mba anaraka ny toromarika omeny ny manam-pahefana isan-tokony. Etsy ankilan'izay misy fatapahana eny amin'ny lalam-pirenena fahaenina nanomboka androany maraina. Antoin'izany ny fisian'ny lavaka lehibe eo amin'ny ankavia sy ankavanan-dalana eny amin'ny lalam-pirenena ireny sisa zany eo amin'ny teboka lavirandalana PK400 fokotany Ankaramiely komina ambanivohitra Ankarambe. Fahasimbana vokatry ny rotsakorana izy io ary efa nandray andraikitra avy hatrany ny tompony andraikitry ny asa vaventy any an-toerana niaraka tamin'ny zandarimarim-pirenena ny amin'ny fandaminana ny fifamovoizana. Efa eo mpandaminana amin'ny fametrahana ny tetezam-by pont modulaire amin'ny rehefa 20 metatra ny ekipan'ny sampandraharamosahana ny asa maika eo anivon'ny ministeran'ny asa vaventy sy ny fitantanam-paritry ny asa vaventy ao Sofia. Manentana ireo mpampiasa lalana mba hanaraka sy anaja ireo toromarika omen'ny tompony andraikitra ny toerana noho izany ny eo anivon'ny ministeran'ny asa vaventy. Isy manomboka izao ny fanaovana confrontation ny notin'ny mpianatra mba ampangarahara ny vokam-panadinana eo anivon'ny fobem-pirenena momba ny fampianarana ampitain-davitra na ny CNTMAD eny Ankadifotsy. Fipetrahany raisin'ny ministry ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana siantifika docteur Razafiarson Andriamananteny io nandritra ny fitsidihana nataony teny amin'ny foben'ny CNTMAD. Fantatra tamin'io fitsidihana io fa efa eo ampamaraparanana ny fikirakirana notin'ny mpianatra ny CNTMAD manirana nosy ireo tompona andraikitra amin'ny fobem-pirenena momba momba ny fampianarana ampitain-davitra io ankehitriny notanterana ny 30 hatramin'ny 27 oktobra 2020 izay ivana ny fanadinana nasionaly ho an'ny mpianatra nanomboka tamin'ny sabotsy teo ny fampifanatrehana ny noty voarakitra amin'ny taratasy mpanadinana mpiadina sy izay ao anatin'ny relevé de notes ankoatran'ny fanaovana ny confrontation notes izay dia nisy koa ny fampifantara ny ministra tamin'ny fitsidihana ny sienté madio ny fanaovana ny délibération raha natao ankapobeny zany teo aloha dia hotsinjaraina isaky ny mention sy isaky ny niveau ny fanatanterahana azy ka reo mpampianatra ao anatin'ny lalam-pifanana isaky reo sokajin'ireo ihany no mandray anjara amin'izay fa miaby kosa ny vokatra azo tamin'ny fanofanana ny tompona andraikitry ny ivotoerana ambony manofana arakasa sy ny teknisy ny lisea teknika eto Madagasikara tamin'ny alalan'ilay tetikasa jeunesse malagasy compétente au travail na ny ZMCT momba ny fitantanana ara-pakady sy nisy mantsy ny fampiarana tany Antsiranana ny rah ny ST Antsiranana sy ny banky miara-miasa aminy nandray ny mpianatra nanaraka fampiofanana ny teknika sy arakasa momba ny banky tanjon'ny fampiofanana ny afahana manantsara ny fanabeazana sy ny fidirany malagasy tanora na vita fiofanana amin'ny sehatry ny asa nisa efapolo ireo mpianatra ny ST Antsiranana nandray anjara tamin'ny fampiofanana ka nisitraka asa tao amin'ilay banky ny sasany tamin'izy ireo naomby toy izany koa ny fampiofanana teo amin'ny sehatry ny fizantany ny fampifanarana ny fiofanana tolotra ny tanora amin'ny asa tadiavin'ny orinasa no tena tanjona kendrena andriamatoa razakamana ny fidy Patrick expert canadien mpampiofana avy amin'ny oniversité ny Québec Trois Rivières no manampy fanazavana
isany koa nanao izay pilote ireo zay ataoko hoe niara-dalana tsy nananoa ny antony maro samihafa tsy afaka nanoa ny fianarany tsony de skolarize ny fiantsoana azy tamina sehatra teto Antananarivo sy tany Ambositra tamin'ny lafiny BDP sy ny lafiny tourisme hôtellerie restauration de nalaina ry zareo de nofanina ny mena fiofanana tena tonga de arakasa mifandraika amin'ny zavatra tadiavin'ny sehatra tsy miankina ohatra hoe amina resaka masonerie amina resaka carrelage amina resaka restauration etreto mpianatra tsy nandalo taty amin'ny lycée teknika nisy teo amin'ny 70 ry zareo tamin'ny sehatra tonga de nalao application fampianana vetrany nanangana trano an'le masonerie tonga de nikarakara cuisine de voavita ny 50 teo amin'ny 70 moa le voaray avetrany
50
isanjato voaray avetrany zavatra ohatra izany zany a rehefa misy ny fifanakalozan-kevitra miaraka amin'ny sehatra tonga de avetrany de mahita asa le mpiasa de io ny tena hoe ma GMCT jeunesse malgasy compétente au travail ny tanjona ao anatin'io de hoe ilay tanora tsy vitany hoe manana fotsiny fahalalana tany ndrindratoviny tany amin'ny fipampianarana fa manana avetrany ihany koa ilay traikefa oentiny miasa de mahazo asa vetrany izay
amaranantsika ny vaovao veto antoerana ny pejin'ny fanatanjahantena tsy misy ahina fa hotratraram-potoana amin'ny fandraisana ny lalao fifanitsanana amin'ny mondiala 2022 andraisan'ny bare anjara ny asa fikojanany bozaka eo amin'ny kianjan'ny bare mahamasina efa nanomboka tamin'ity volana janoary ity ny asa ary kendrena ho fitaina tsy ho ely izany ireo bozaka marary sy antitra no soloana esorona koa ny ahidratsy maniry manampy fanazavana ny teknisiana avy amin'ny sekretera-panjakana mididi ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana izay misahana voanjomaika ny fitantanana ny kianja andriamatoa anjaniala erzo
ty terrain ity zany a dia syntetika araky ny eritreretin'ny olona fa kosa gazon naturel ny zavatra hitatsika eto zany hoe bozaka natoraly ka ao anatin'izay a misy ahidratsy eny maniry tsy maintsy misy ny ahidratsy satria na mandalo aza ny vorona de efa mety mandatsaka voana ahidratsy eo ka ao anatin'ny fanalana ny ahidratsy zahay zao de ao anatin'izay koa misy ny antitra amin'ireo bozaka ireo de tsy maintsy soloana de mamafy ihany koa izay ka zay amin'izao fotoana izao ny ahitantsika hoe misy asa lehibe atao a amin'ny fikojakojana ny terrain zany rehefa vita koa ny fikojakojana ny terrain izay tsy ela akory io de ho vita de ho feno bozaka tanteraka amin'ilay fenitra takiana amin'ny mahaterraina foty azy fanana pépiniera zany ny atao amin'ny kianjany barea pépiniera ambolena bozaka izy io ka rehefa raikitra ny maty na hoe atao zany ny lalao eto amin'ntony kianja tony de misy ny tsy maintsy miendaka tratry ny godasy na tratry ny fahasimbana madinidinika didiny iny a de maka bozaka ao amin'ny pépiniera zany lona azy ho tratra ara-potoana mihitsy a ny famitana ny fikarakarana ny kianjany barea mahazo matoky tsika piti bolina kitra fa kianja manara-penitra no hitatsika eto afaka fotoana fofy
manentana ny mpampiasan'ny kianja trany moa ny tompona andraikitra mba anaja ireo fototra avitrasa mba ampanaram-penitra trany ny kianjany jeneraly rakoto malala
So fototrafitsasa izao dia manara-penitra tokony eo amin'ny lafiny ma kianja fandraisana lalao baolina kitra azy. Hitantsika izy amin'izao endriny izao mbola voatazona no niezaka nataona izay ekipa izao nandritry ny roa taona na dia fanatratra tany amin'ny roa tapitrisa nisan'ny olona nivezivezy tamin'ity kianja ity nandritra an'izay roa taona izay. Raha hitantsika izao a dia eo amin'ny fikojakojantsika ny bozaka izay andraisana ny lalao ataon'ny ekipa pirenentsika ny Barea amin'ny fanomanana ny Coupe du Monde manaraka. Miangavy atsika malagasy izay afaka misitraka an'izao fototrafitra izao mba hanaja sy tanteraka mba hitazoma antsika azy ho manara-penitra foana tompo.
Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Nampafantarin'ny prefet sy ny sous-secrétaire ny dicaster misana ny fampielezana ny evanjely eo anivon'ny fikatrahana masina omaly ny tanjony amin'ny nametrahan'ny papa françois ny taona 2022 taonany vavaka natao iomanana ny tanjobily 2022 indrindra ho an'ny mpino katolika. Nampafantarin'izy ireo tamin'ny omaly io koa ny fikasan'ny papa ametraka ny antsoina hoe sekolin'ny vavaka ahafahany tsirairay mandalina ny finoana amin'ny alalan'ny vavaka isan'andro sy mandinika ny endrim-pivavahana fanao. Norombanandriamatoa Donald Trump ny fandresena tamin'ilay fifidianana savaranandro any antoko republikana natao taon'ny UMCR omaly nahazo ny 4500 ny vato izy raha toaka 4700 no azondramatoa ny KLA mpifaninana taminy izay marihana fa efa nitanany toerana ambasadorin'ny Etats-Unis eo anivon'ny fikirenena amikambana teo aloha tsy aivina fa efa nibatany fandresena tamin'ny fifidianana savaranandro natao tao IOA tamin'ny herinandro teo ny filohan'ny Etats-Unis teo aloha ny arabanandriamatoa Trump tamin'izao fandresena izao mora matoa ny KLM ny talata 5 novambra amin'ity taona ity tsy aivina no anatanterahana ny fifidianana izay ho filoham-panjakana vaovao any Etats-Unis ary ny 20 janoary 2022 kosa no andray ofisialy ny asa mafiloa azy izay ho voafidy. Miamafy ny androany etsika ataon'ireo tantsampambolo any Frantsa indrindra tao renina fatesan'ireo mpianaka vehivavy nandritra ilay etsika fanakanan-dalana nataon'ny mpambolo tao Ariège. Hita amin'ny faritra maro ny fibanan-dalana amin'ny alalan'ny tracteur ataon'ireo tantsampambolo any Frantsa mety hizotra hiazo any Paris renivohitra izy ireo raha tsy misy ny fianoana sy ny famaliana ny fitakian'izy ireo ataon'ny fitondram-panjakana. Tsy ny ao Frantsa ihany moa marihana no ahitana izao etsika ny tantsampambolo izao fa firenena eropeana maromaro no misy azy anke team. Ny anjerany amin'ny faritra Belgorod misy ny sisitany iraisan'ny Russie amin'ny Ukraine ny fiaramanidina iray ny tafika rosiana loza nitrangandroany maraina izy io nitondra miaramila ukrainianina gadra miisa 5 sy mpanamory miaraka amin'ny mpanampy azy miisa 6 ary mpanaradian'ireo gadra miisa 3 ity fiaramanidina niarandoza ity raha ny fampitam-baovao avy amin'ny ministeran'ny fiarovana rosiana. Tsy mbola fantatra mazava ny natonga loza fa efa nandefa iraka avy amin'ny tafika nabakabaka anady ady momba izany ny ministera tompona andraikitra. Misaotra anao nanaraka tamin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity alina ity rampitso maraina amin'ny fitondrany fitondranao amin'ny sampana fampalalam-baovao mandrapitafary.